Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak moc krásný večer opět, vážení posluchači, diváci. Možná, že vidíte, kteří se díváte na televizi, že tu zatím se mnou není Jarda Chvátal. Ano, je tomu přesně tak. Omlouval se mi, že je někde mimo a že se vrátí tak zhruba ve čtvrt ve 20, to znamená za 10 minut, za čtvrt hodiny. Já si myslím, že to bez něj tak trochu vydržíme do té doby, on to určitě potom vynahradí. A zatím si můžeme tady něco popovídat o paloučku nebo o takových věcech, které bych vám chtěl říci, protože i to je velmi důležité, abychom se setkávali tam, kde je to velmi příjemné, velmi dobré. Už jsme tam na paloučku letos udělali 2 až 3 setkání. Všechny se velmi povedly, počasí vyšlo, takže proč nepřijet? Ano, byli bychom velmi rádi, kdybyste zase všichni přijeli, a to již tento víkend. Já vám zkusím hodit nějakou fotičku nebo nějaké stránky. Ano, toto je ze stránek www.mezi-svými.cz, kde určitě najdete veškeré informace, které jsou potřeba, a to jak k svobodnému vysílači, tak samozřejmě k paloučku, což je pro mě velmi důležité, protože jsme tam opravdu na tom mákli a to prostředí už je tam skoro dokonalé. Je tam možnost samozřejmě i nějakého už skromného ubytování. Ovšem nejlépe je, když si přivezete své věci, své stany, případně počerákem, protože tento víkend, kdy tam bude Miluška, tak já vám ještě řeknu k tomu, kdo to je vlastně a co tam bude přednášet. Tak tento víkend vypadá, že bude opravdu velmi tropické počasí, a to jak přes den, tak i v noci. Nemá to klesnout po 20 stupňů, takže to opravdu je počerákem a je tam, kde opravdu složit hlavu. Myslím si, že by se vám tam velmi líbilo. Ten, kdo tam nebyl, tak jistě rád třeba uvidí, jak to tam vypadá. Pokud ne, no, nedá se nic dělat. Ale ti, kdo tam přijeli poprvé, tak byli velmi překvapeni všichni, jaký to tam je příjemný, jak je tam o ně postaráno, je tam všechno k dispozici. To vše již asi víte, takže byli bychom rádi, kdybyste přijeli. Je to fakt opravdu dobré místo na setkávání. Neznám takové jiné přírodní místo, takto udělané, kde je to takto vybavené k tomu, abychom se setkávali. A to i v případě, že by třeba bylo horší počasí, tak jsme už tam udělali i takový hezký přístřešek. Všechno prostě musíte vidět. Dispozici je třeba i nějaká ta sprcha, záchod samozřejmě a takovéto věci. Takže dokonce můžu říci, že je tam možné přijet třeba i na jakousi dovolenou. Proč ne? Nic vás to nebude stát. Já vždycky říkám, u jeho českého rybníka zaplatíte tak 2 až 3 tisíce za den. Tady nechceme za to nic. Proč? Děláme to pro vás, pro lidi, kteří jsou takoví, aby byli mezi svými. Ano, takže pro vás to děláme. Výborně. Takže já vám řeknu něco k té sobotě, nebo respektive k celému víkendu, který bude od 26. do 28. 6. Nyní, dnes máme pondělí, tak už je to zase za pár dní. Jeden víkend jsme skončili dneska, prakticky nebo včera, a další už je před námi. Povídání s Miluškou, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky. Před týdnem jsme to tam rozdělili a já jsem byl i překvapen a mnoho lidí, kteří tam byli, na co Miluška vlastně přišla a co objevila. A je to opravdu zajímavé, co se týče těch dekretů prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, protože kdo z vás ví, co tam v tom opravdu je k dispozici? Já se to musím takhle přepnout ten mikrofon. Co tam je k dispozici v těchto dekretech, o čem to všechno vlastně je a jak toho můžeme využít my, kteří to budeme vědět, o co se jedná, a budete se divit. Je toho opravdu mnoho, co nám nikdo nikdy neřekl, co tam je. Co tam je. A je toho fakt hodně. Takže kdož chcete vědět, o co jde, přejte. Stačí třeba na tu sobotu, ale myslím si, že debata už poběží i v pátek. Už i v pátek a přetáhne to se to určitě až do neděle, kde už ty debaty asi nebudou, ale můžeme si ještě potom ty dozvuky takové, můžeme si o tom potom ještě všichni popovídat k dispozici, protože tam bude horko určitě, počasí má být opravdu velké, až 35 stupňů, velké teploty, dokonce tam je koupaliště, i když někdo říkal, že tam momentálně není zrovna moc dobrá voda, ale někde možná bude ještě horší, ale to nevadí. Máme tam prostě tu sprchu a když někomu bude horko, tak si ho sprch ošplouchne studenou a je to. Takže můžete tam být opravdu celý víkend, jak říkám, protože bude teplíčko, tak se chystáme samozřejmě jako vždy i trošičku toho točeného, dobrého pivečka, které je tam vždy k dispozici. No a samozřejmě i to nealko, kafíčka, různé i nějaké jídla. Nemusíte toho sebou moc vozit, protože vše je vždycky připraveno. Takže tak to asi. Takže co jsou to dekrety prezidenta republiky, se rozvíme. Odkdy jsou součástí právních předpisů Československa a proč? Proč se jim říká Benešovy dekrety a co všechno je jejich obsahem? Jsou platné jen v naší zemi? To je otázka zase další. Kolik jich ve skutečnosti bylo vydáno? Další otázka. Pokud máte podobné otázky a další vás napadají, pojďte s námi prozkoumat prvních 10 dekretů prezidenta republiky. Budou vám představeny v jejich kopie s podpisy Eduarda Beneše a jeho vládních úředníků. Těší se na vás Míla a Roman a samozřejmě všichni, kdo tam budou určitě se na to přejte kouknout. Já si myslím, že když se vám nebude líbit přímo toto, tak budete se moct povídat o mnoho jiných věcech. Jsou tam i takové koutky na paloučku, meditační koutky s pyramidou. Je tam jakési letní kino, které v případě můžeme taktéž zprovoznit, můžeme si tam promítnout nějaký film. No, je toho opravdu k dispozici mnoho a mnoho. Ale většina lidí vždycky přijde taky zajímá prostě ta debata, popovídat si, pokecat si a o tom to ten palouček celý je. Takže pokud budete chtít, koukněte se ještě jednou, zopakuju ty stránky www.mezi.svými.cz. Kouknete se potom třeba na to, na ty akce, novinky, co tam je. Objeví se vám toto, co vidíte, to znamená pozvánka na další akce, které se chystají. A tady je důležité, jak vždycky říkám, vpravo dole chystám se přijet, na to kliknete a už vidíte, jenom si to napíšete jméno nějaký, aby jsme věděli, o koho jde, to je jedno, e-mail, mobil, aby jsme vám mohli případně zavolat, shop a už tadyhle kliknete, chystám se přijet a už víme, ano, přijede tolik a tolik lidí, máme připravit tolik a tolik pivečka, tolik a tolik, já nevím, jídla a tak dál. Takže to je velmi, velmi důležité, aby tohleto vždycky jste udělali, když se chystáte přijet. A jak říkám, helejte, teď je fakt opravdu počasí, takže slibujou velice, velice pěkné. No, to je toto. A to ještě jednou ukážu, tohleto, chystám se přijet. Ano, protože máme ještě chviličku času, Jarda se ještě nehlásí, tak Palouček v sezóně 2026, co se tam bude dít. Možná, že pořád ještě nevíme, jak to udělat, loni tam byla jakási olympiáda paloučovská, sportovní soutěže, všelijaké takové, samozřejmě pro ty starší taky a pokročilé věkově, nebude to nic náročného, ale někdy občas na ten umět, já nevím, vystřelit z luku, ze vzduchovky, nevím, různé takové něco jako, já nevím, jak se to jmenuje vůbec, takové zajímavé věci, takové pinkání a všechno možné. No, bylo to srandy, jsme se tady zabavili, bylo to moc dobré, teď se chystáme to zase udělat, jakousi paloučkovskou olympiádu s vyhlášením cen potom, kdo bude nejlepší. Na závěr by byla jakási stopovačka ještě, takže všechno, co se můžeme tam udělat a k dispozici tam je to prostředí opravdu, takže všechno to uděláme taktéž tento rok. Ještě kdy to bude, dáme samozřejmě vědět opět na těchto stránkách www.mezipomlčkasvimi.cz. Opravdu se na to koukněte, je tam o Paloučku, je tam o svobodném vysílači, sice mín, ale je. A je tam taktéž, a já ještě přeskočím právě, protože už to začíná být aktuální, jakási expedice opět na Mauritius. Tentokrát už bychom tam měli jet po čtvrté, nebo snad po páté, já už ani nevím. Každý, když slyší Mauritius, tak se řekne, ježišmarja, kde pak bych na to vzal peníze a podobně. Věřte, že, jak jsem jich říkal, je to levnější, než když budete týden u Jihočeského rybníka, dáte za to víc než měsíc na Mauriciu, protože máme to tak domluvený tam už s určitýma lidma a to ubytování vychází v apartmánu, v separé apartmánu s sociálním zařízením, ze všim, vychází zhruba 10-11 tisíc na hlavu na celý měsíc. Představte si to. Na celý měsíc. To znamená necelý 400 na den. No, já nevím. No, já si myslím, že to je levnější než někde, jak říkám, u rybníku v kempu, kde nemáte z toho nic. A je to exotická dovolená. Bude nás tam celá parta, jako vždycky, kolem 20 lidí. Což je teda opravdu velmi zajímavé. Tady píše Markéta, že ideální počet je kolem 12, maximálně 18 lidí. Ano, je to tak, protože jsou tam 3 apartmány po 6 lidech, takže můžeme obsadit buď 2 nebo 3. Víc už by to byl asi problém, ale věřte, že bychom to pro vás udělali. Ale je třeba, aby lidé, kteří by chtěli jet, a já si myslím, že je třeba to poznat, protože je to fakt něco úžasného, je to na jižní polokouli. No, viděli byste něco, co jste ještě patrně nikdy neviděli a užili byste si krásně měsíc opravdu v příjemném prostředí, v příjemném kolektivu lidí, kteří jsou naladěni na stejné vlně jako vy. Takže opět, máte-li zájem, mrkněte na to tady, výlet na Mauritius 2026, expedice Mauritius, máte-li zájem, napište nám opět zase tady vpravo dole, mrknete, odešlete a už vejdete v kontakt s Markétou, která už vám to vše potom už vysvětlí, jak to všechno je. Pokud se tam ještě nebyli, ale věřím tomu, že mnoho lidí, kteří tam byli už jednou i dvakrát, že poletí znova, protože zjistili, že to opravdu je dovolená relativně levná a výborná, protože je to A on mi tady volá Jarda, tak já musím zkusit, co se tady děje, já vám tam zkusím pustit nějakou písničku teda. Momentík, tady. Ano.
Miluji jen jednu ženu, jednu růži v zahradě. S tebou chci žít jako rytíř, s láskou roky na hradě. Miluji tu tvoji vůni, oči, které nezradí. Ty pohledy, naše lásku, všechno vždy však prozradí. Narodila jsi se pro mě, tomu věřím od mala. A já potom přišel na svět, to když jsi mě volala. Nepřestanu milovat tě, dokud srdce tluče mi. Ty jsi jedna mezi všemi, láska má tu na zemi. Miluji vše, co mi dáváš, tělíčko i polibky. Ty jsi lásko, to mé přání, kouzlo krásné od rybky. Miluji tě víc než život, který Bůh mi tady dal. Za tebe se já jak dítě se staršími kluky pral. Narodila jsi se pro mě, tomu věřím od mala. A já potom přišel na svět, to když jsi mě volala. Nepřestanu milovat tě, dokud srdce tluče mi. Ty jsi jedna mezi všemi, láska má tu na zemi. Miluji tě a vím pro co, pro ten stav můj pod hrudí. Já jsem ten, co přece jednou ze spánku tě probudí. Miluji tě, zas to říkám, dokud hvězdy budou plát. Ty jsi ten můj celý vesmír, popelka i kamarád. Narodila jsi se pro mě, tomu věřím od mala. A já potom přišel na svět, to když jsi mě volala. Nepřestanu milovat tě, dokud srdce tluče mi. Ty jsi jedna mezi všemi, láska má tu na zemi. Miluji tě jako žádnou ženu zde tu na zemi. Já tě najdu mezi všemi kráskami i sazemi. Miluji tě, lásko moje, osud nám dal znamení, aby každý našel to své štěstí v moři kamení. Narodila jsi se pro mě, tomu věřím od mala. A já potom přišel na svět, to když jsi mě volala.
Že bys chtěl být básník ve dvou větách, do který bys vetkal vše, co mi chceš říct a dát. Rád povídáš.
Tak já se omlouvám, stále se nám nedaří spojení s Jardou, ale věřme, že to dobře dopadne. Vydržte ještě, neutíkejte.
Že víc je mít rád. Víckrát jsme mohli nemilovat, víckrát jsme opustili lásky řád, víc víckrát jsme vzali slibům jejich klad, víc je mít rád. Jednou si mi řekl, že bys chtěl být básník, do dvou veršů celý tvůj svět pro mě poskládat. Máš dar a žádný prostor s tebou není fádní, o víc písmen už není třeba o nic žádat.
Ještě než se Jarda přihlásí, on tam má nějaký problémy s počítačem, že mu to prý nejde zavolat, nevím. Takže já to ještě tak trochu zneužiju, jak jsem to říkal, jak jsem tam mluvil předtím, jsem vás tam pozýval na ten Mauricius a na Palouček a podobně, tak já si myslím, že ti, kdo budou chtít, tak už určitě o tom vědí a nebojte se informovat, o co jde. A především, jak říkám, koukněte se na ty stránky mezi /svými.cz, kde se dozvíte prostě veškeré informace, které potřebujete k tomu vědět. A já vám tam ještě tady dám kontakt mailovej info@mezi-svými.cz. Ano, že máte tu i telefon na Markétu a případně na mě. A hlavně tady taky máte, kudy se dostat na Palouček. Takže kudy na Palouček, já vám to ještě takhle ukážu. Tam něco pořád se děje, ale nevím co, no to je jedno. Takže to je tato mapka Příšov u Plzně. Většina z vás to ví, tady je Plzeň. Ano, a je to 6 km od Plzně směrem na Karlovy Vary. Najdete odbočku už doprava na Příšov, tady, když najdete tady mapce, to poznáte velmi, velmi dobře. Tady to máme i takto vyfocený, tady i vidíte jakýsi satelitní snímek Paloučku, je to už starší, takže tady tam vypadá úplně jinak, ale v pořádku, nevadí, důležitý je se tam nějakým způsobem dostat. Takže to jsem ještě vám chtěl říci, než se Jarda přihlásí, protože jsem to ustřih v rychlosti, že Jarda už se přihlásil a ono to nešlo. Takže aby to bylo plné. Takže tady je přístup na Palouček. A opravdu přijďte v sobotu. Kdo ještě to neslyšel, tak já to ještě vrátím. Povídání s Miluškou, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky. A já vám říkám, opravdu se budete divit, co všechno Miluška vyšťoural, co je oficiálně k dispozici a co všechno se může použít. Je to teda opravdu, opravdu síla. Takže teď o víkendu. A já tam ještě nějakou písničku, pojedeme dál, protože nevím, která tam byla. Aha, to je pěkný. Co jsem chtěl ukázat, tam asi dám ještě jednou deja vu.
Kolikrát jsem dělil, odečtením sčítám roky. Ruce mám prázdné, zpětný chod mě dohání. každé cestě jsem chtěl změnit svoje kroky, ale ani den není stejný, usíná při svítání. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Když se rozplétám v klubku zamotaných věd, stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát. Už nepostrádám souhlas, už nechci znát odpověď, protože všechna slova by se mi mohla vysmívat. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Co se stalo, když dotkne se stromu? Smísí se s jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu. A tam někde na své pouti zanese ji až k našim oknům. Stejně tak jako všechny naše skutky nemusí k výslechu.
A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Thank you.
Naše krev. Stromů a doutnající vedro, co mě vysléklo, a rozpomněl se na stezku domů, a rozpomněl se na stezku domů.
Posluchači a diváci, jak vidíte, vy, kteří se díváte, Jarda Chvátal už je tady, dokonce se nám pomocí umělé inteligence, já to takhle napraskám na Jardu, povedlo i zprovoznit zvuk, protože Jarda je na jiném počítači, takže s tím byly trochu problémy. Jardo, hezký večer, zdravím tě, konečně, ve vysílání.
Taky zdravím tebe a naše posluchače a diváky, omlouvám se za zpoždění, bohužel, protože to mi ještě auto spravovalo a přijel jsem kvůli tomu pozdě.
Dobrý. Všechno má zdravení. Hlavně, že to asi dobře dopadlo, věřím, že nebudou žádné jiné potíže a my se teda rychle pustíme hned do dnešního tématu, kterým je opět další část seriálu Říše stínů, Tajemství posvětí, podsvětí s číslem 6 už a celkové číslo 482, abyste věděli, vy kdo to sledujete pomocí těchto identifikátorů. Tak, Jardo, v obrázky dneska moc nemáme, ale bychom použili nějaký z minula, ten poslední.
Nebudou, ne? Protože, ne, to se hodně. Nebudou, protože jsem to prostě nestihl udělat s tím zpožděním.
Ano,
nicméně tady byly nějaké požadavky na konkrétní informace ohledně těch podzemních inteligencí. No tak jsem prostě připravený podat konkrétnější informace tady v tomhle vysílání.
Jo, a jestli ještě můžu, Už tady asi po třetí posluchač jeden se ptá na jednu věc. Píše tady ze Slovenska, zkusím položit otázku třetíkrát. Pokud to nevadí na začátek, než to třeba rozjedeme. Když bude pan Chvátal hovořit o mravenčích entitách, mohl by o nich porozprávat v návaznosti na slovenský a český národ? To tedy ptá posluchač.
No, jsem určitě. Mm-hmm. To je to nejmenší.
Tak, otázka položená, je to na tobě, jestli se toho teda ujmeš hned, nebo v nějakým jiném pořadu?
No ne, až k tomu dojdeme.
Až k tomu dojde.
S těm mravenčími ty tam.
Dobře, jo. Pořádku. No tak jo, tak já tě tam takhle pustím samostatně do vysílání a můžeš to rozjet.
Takže začal bych tak, že podzemní civilizace, nebo podzemní inteligence z hlediska dlouhodobého evolučního vývoje se kdysi v dobách pradávných, ale skutečně velmi, velmi pradávných, víceméně pohybovali na zemském povrchu. Předtím, než přestoupili z mnoha různých důvodů, možná o nich to bude řeč, přestoupili pod ekosystém nikoli v povrchový, ale ekosystém nacházející se pod povrchem naší planety. Tady je velice důležité, takže než budu mluvit o konkrétních podzemních inteligencích detailněji, tak je třeba si říci něco, co tomu předcházelo, co vlastně předcházelo tomu přechodu z povrchu do podzemí. Každopádně chronologii podzemních civilizací, nebo aktuálně podzemních civilizací, nelze určit pomocí nějaké konvenční historiografie. To prostě nejde, jo? Nebo respektive to nefunguje. Neboť se jedná o model založený na jakémsi paralelním časovém systému, který čerpá data trošičku z jiných, nebo jiným způsobem a z jiných úrovní informačních zdrojů. Tady to období, kdy se na naší planetě začaly objevovat první známky vyšší inteligenční roviny, tak těch údobí je několik. Já jsem to rozdělil na fáze. S tím, že v raných fázích planetární evoluce zde na této planetě existovaly nefyzické či polofyzické inteligence, které působily především v hlubších energetických vrstvách planety. Tady tyto entity nebyly viditelné klasickým způsobem nebo klasickým okem, ale byly propojeny s geomagnetickými strukturami a energetickými centry naší planety. Z tohle hlediska dnešní prstenec používá termín geonoidní inteligence. V podstatě jde o vědomí planety stělesněné v krystalických strukturách nebo energetických útvarech pod povrchem. Jedná se o předcivilizace neantropického, takzvaného neantropického typu. Původní planetární civilizace je známá pod pracovním názvem první hlubinná rasa, nebo také energeticko-symbiotická forma inteligence. Ta nebyla tvořena běžnou biologickou hmotou, ale vysoce organizovanou maticí, která rezonovala s geomagnetickými, gravitačními a telurickými poli této planety, Země. Její existence přímo závisela na harmonickém propojení se zemskou energetickou sítí a vyžadovala jakousi přirozenou sílu přírodních uzlů nebo uzlových linií rezonančních oblastí, velice konkrétních rezonančních oblastí. Tato civilizace po sobě nezanechala žádné hmotné struktury, ale místo toho vytvořila krystalická a plazmová datová pole, která se zachovala dodnes v konkrétních geomagnetických zónách. Například tu jde o krystalová ložiska, dislokované v nitru pláště naší planety. V některých spirituálních zdrojích nebo záznamech se o těchto polích hovoří jako o zemských záznamech nebo planetárních kronikách. Bytosti, pokud to tak vůbec lze nazvat, této první hlubinné rasy, nebyly pochopitelně humanoidní povahy, ale projevovaly energeticko-fluidní povahu, která jim umožňovala částečné zmotnění v bodech energetické rezonance. Zcela nezávisle na slunečním světle, tato inteligence čerpala energii především z geotermálních a takzvaných krystalických energetických toků, také z luminescenčních bioplazmatických polí planetárního typu a ze symbiotického spojení se samotným vědomím této planety. Komunita této inteligence nebyla hierarchické povahy, ale vykazovala síťový charakter. Jednotlivé entity sdílely vědomí v rámci kolektivní planetární matice, nebo matrice, chcete-li. Komunikace probíhala pomocí světelných kódů tónových rezonancí a přímého přenosu vjemů. Evoluční cíl této civilizace nebyl vázán na nějaký technologický pokrok v obvyklém slova smyslu, tak jak jsme zvyklí, ale tady v tomto případě šlo o udržování planetární rovnováhy a ladění vibračních vrstev této planety. Jednalo se v podstatě o bytosti, které fungovaly jako strážci planetárního morfogenetického pole. Evoluce z jejich úhlu pohledu byla chápána jako hluboká integrace s vědomím planety, nikoliv jako oddělení, separace. Jejich existence vykazovala cyklický charakter ve spojení s geomagnetickými změnami a posuny zemských pólů. V dobách nestability se jejich vědomí bytostí této civilizace stahovalo do vyšších dimenzionálních vrstev nebo datově plazmových planetárních matric. Co se týče reprodukce neprobíhala klasickým biologickým způsobem. V tomto případě se jednalo o replikaci energetického pole prostřednictvím celé řady rezonančních aktivit. Podobně jako probíhá dělení solitonu například, nebo tak, jak probíhá fraktální replikace vzoru. Nové entity vznikaly v podstatě jako úlomky vědomí, které se poté individualizovaly v rámci planetárního ladění. Tento způsob existence umožňoval jednak nemateriální přenos genetických, to bych dal do uvozovky, to genetických datových vzorců, pak umožňoval přímo modifikaci a přizpůsobení se změnám geofyzikálním prostředí a také umožňoval vysokou úroveň vnitřní identity bez nutnosti centralizovaného existence centralizovaného těla. Ačkoliv se tento typ inteligence nacházel hluboko pod povrchem, jeho existence nebo existence těchto entit byla citlivá na veškeré, na celou řadu změn v povrchové oblasti Země. Ale nejednalo se v tomto případě o nějakou přímou interakci, nýbrž řekl bych spíše o výměnu informačních vzorců, a to prostřednictvím krystalické planetární mřížky Země a energetické liniové struktury. V období větší harmonie byl tento vztah symbiotický, stabilní biosféra na povrchu odrážela stabilitu vědomí uvnitř planety. Když však docházelo k velkým otřesům, například globální intenzivní sopečná činnost, dopady různých kosmických těles na povrch planety, tak se celé se stáhla, prostě přecházela do jakéhosi spánkového latentního režimu. Z hlediska klasické a čisté spirituality lze tuto civilizaci chápat ve smyslu jakéhosi hlavního strážce rovnováhy mezi duchovní a hmotnou sférou této planety. V podstatě fungovala jako živé krystalické vědomí v podobě rezonátoru planetárního pole. Pomáhala ukotovovat duchy ve fyzickém těle, stabilizovala přechod mezi dimenzemi a umožňovala syntézu energetických a hmotných těl. Jejich přítomnost může stále ovlivňovat výrazně nebo zvýšeně citlivé jedince, kteří se ocitnou na určitých místech na Zemi. Jedná se o místa s silným výběrem energie obecně, ale těch typů je celá řada typů tady těchto specifických míst. Přítomnost člověka s zvýšenými empatickými schopnostmi a se zvýšenou nativitou pak spouští aktivaci prapůvodních vzorců vědomí, což může při dlouhodobém anebo opakovaném pobytu na takovém místě vyústit v duchovní probuzení, respektive v něco, co bychom mohli nazvat impulzem osvícení. Zánik této původní planetární civilizace nelze chápat jako zničení nebo destrukce v klasickém smyslu, ale spíše jako přechod do jiné formy existence. Za hlavní příčiny tedy této finální transformace lze uvést několik klíčových bodů. Jednak to je, nebo byla geofyzikální destabilizace planety. Postupné změny zemského magnetického pólu, posuny tektonických desek a kolísání rotace této planety vedly k narušení energetické rovnováhy, se kterou byla civilizace velice citlivě spojená. S rostoucími geodynamickými otřesy byly zničeny krystalické uzly, které sloužily jako kotevní body pro vědomí této rasy. Pak to byly změny ve vibračních frekvencích planety. Země začala vstupovat do nové fáze svého vývoje a její frekvenční spektrum se počalo poměrně dynamicky měnit, čímž vznikly podmínky pro vznik hmotnějších forem života. A tady v tomto novém prostředí prostě již nebyla možná stabilní existence fluidních entit založených na ryze energetickém principu. V důsledku nesouladu mezi povrchem a vnitřkem planety došlo k rozdělení kolektivního vědomí. Část entity se rozhodla transformovat do latentní podoby, tedy stáhnout se do sfér vyšších dimenzionálních úrovní, zejména v tomto případě byla středem zájmu čistě technicky řečeno, pátá, šestá, sedmá dimenze, kde pokračovala v existenci jako čistá inteligence bez přímého vztahu k lineárnímu času. Další část se pak pokusila inkarnovat do vznikajících biologických forem, čímž vytvořila první archetypy budoucích bytostí vázaných ryze na biologická těla. Místo nějaké klasické fyzické stopy zanechala tato prvotní inteligence paměťový otisk v geomagnetických a krystalických polích této planety. A tento otisk vědomí, můžeme to tak nazvat, otisk vědomí v úzovce, v podstatě přetrvá dodnes jako jedno z velmi vitálních aktivních rezonančních polí globálního charakteru, které je přístupné za určitých spirituálních a geomantických podmínek. Transformace tady této prvotní civilizace, nebo tu transformaci lze také chápat jako první planetární iniciaci, či první planetární zasvěcení, jestli možná v tomhle nějakém termínu, čili zrození vědomí, které přesahuje prostor, čas a hmotu. No, z duchovního hlediska šlo o jakýsi, zase to dám do úvozovky, alchymistický přechod z energoplazmatické roviny do hyperdimenzionálního vědomí. Přičemž tato podstatná vrstva nadále existuje ve smyslu role dáno v uvozovkách duchovního planetárního strážce. Pak přecházíme plynule k druhé fázi. Tady ta druhá fáze vývoje prapůvodních inteligenčních forem na této planetě je definována jako intraterestrická evoluce. A probíhala přibližně v období od před 1,5 milionem let a trvala do zhruba období před 500 tisíci lety. V průběhu tohoto období se hluboko pod zemí objevují první známky vývoje autonomních forem života. Jedná se o hypotetické biologicko-energetické druhy, které se byly schopny vytvořit poměrně v extrémních podmínkách, bez přímého kontaktu se slunečním světlem, avšak za přítomnosti, respektive asistence geotermální energie. Můžeme také hovořit o jakýchsi prebiotických formách inteligence, které nebyly založeny na uhlíku. Mohli bychom také použít termín tekutého vědomí. Tekuté vědomí přebývající v podzemních vodách anebo plazmou, planetární plazmou vyplněných kavernách a dutinách. Na rozdíl od civilizace založené na prapůvodní energii, to je ta první fáze, se druhá fáze vývoje vyznačovala částečnou biologizací formy, avšak energetické pole Země zůstávalo klíčovým faktorem. Tady tyhle ty intraterestrické bytosti byly naladěny na specifické frekvenční uzly, geomagnetické mřížky, v jejíž blízkosti zakládaly takzvané biorezonanční kapsle, nebo můžeme také říci geoplazmické jeskynní systémy. Tyto zóny jim umožňovaly stabilní existenci a napojení na přímé napojení na energetický tok planety. Civilizace druhé fáze zdědila a integrovala záznamy první fáze prostřednictvím zachovaných krystalických mřížek. K tomu přidala své vlastní metody ukládání informací. Vznikly takzvané datové bipolární archívy. Něco jako morfická pole, které byly biologicky aktivní a umožňovaly přímý přenos znalostí mezi generacemi bez písemného jazyka. Tady tato civilizace druhého typu byla více materiálně ukotvená, ale stále se zachovávala částečně tekutou biologickou strukturu a často se jednalo o symbiotické organismy s krystalickými nebo minerálními složkami. Žili ve stabilních samoregulačních systémech napojených na přírodní zdroje energie, například geotermální proudy na luminescenční faktory nebo piezoelektrické jevy podpovrchového charakteru. Společenská organizace vykazovala tzv. Kruhový radiální princip doplněný modulárním principem. Bez pevných hierarchií, ale s propojenou inteligencí na okolní prostředí. Evolučním cílem této civilizace nebyla expanze, ale stabilizace a kultivace hlubinných faktorů planety Země, jakožto globálního rezonančního chrámu. Vždy v průběhu své evoluce se usilovali o harmonii mezi duchovní formou a hmotou, přičemž připravovali půdu pro budoucí vývoj forem na povrchu této planety. Byly jakousi přechodnou fází mezi existencí čisté energie a biologickou inteligencí. Rozmnožovací aspekt u tohoto druhého typu civilizace byl jednoznačně nepohlavního charakteru. Rozmnožování probíhalo prostřednictvím rezonancí řízeného buněčného dělení nebo prostřednictvím takzvaného biofototransféru. Dvě vědomí se spojila do jednoho nového vědomí, čímž vznikla velmi originální forma genetické a duchovní syntézy. Embryogeneze probíhala mimo tělo, v takzvaných bioluminescenčních inkubačních polích, které vykazovaly prostorový tvar vejce. Bytosti v této fázi měly omezený kontakt s povrchem, mysleno tedy bytosti toho druhého typu, či té druhé evoluční fáze. Měly omezený kontakt s povrchem, ale byly citlivé na změny klimatických a geochemických podmínek. Pravidelně vysílaly průzkumné organismy, aby zaznamenávaly stav biosféry, jejich vliv na povrch pak mohl mít nepřímý, například, nebo jinak to řeknu, jednodušeji, jejich vliv vzhledem k zemskému povrchu byl nepřímého charakteru. Probíhal prostřednictvím stabilizací planetárních silových polí a vyvažováním energetických anomálií. Tady ta druhá evoluční fáze přinesla jasný posun směrem k vnitřní spirituální iniciaci. Bytosti se věnovaly, na to existuje takový specifický pojem, geoduchovní alchymie. Ano, nebo geospirituální alchymie. Věnovali se práci s krystalickou formou světla a věnovali se aktivaci planetárního vědomí. V podstatě vystupovali jako strážci hlubinných bran, kterými mohla kosmická energie pronikat do fyzické reality. Jejich duchovní systém byl neduální, transcendentní, ale zároveň prakticky uplatňovaný v každodenním životě. Tato druhá civilizační fáze nebyla zničena, ale postupně se ubírala různými směry vývoje. Někteří v průběhu evoluce přešli do více fyzických forem. Z hlediska evolučního pak sloužily jako základy pro některé rasy pozdější lemurské civilizace. Jiná část se stáhla do vnitřních dimenzí 4., 5. a 6. kde se podílela a podílí na tvorbě intradimenzionálních měst, v uvozovce samozřejmě řečeno, nebo chcete-li intradimenzionálních sídlišť či sociokulturních buněk. Některé skupiny ale také vstoupily do latentního stavu, do něčeho, co bychom mohli nazvat hibernační forma vědomí, která úzce souvisí s planetární charakteristikou vědomí. Tím pádem přecházíme do třetí fáze. Ta třetí fáze probíhá nebo započala před nějakými 200 tisíci lety a byla ukončena velkým kataklizma. Během tady tohoto období, poměrně časově krátkého, dochází k události, které mnoho tradic popisuje formou velké katastrofy. Ono v podstatě tu došlo k dvěma katastrofickým globálním událostem. Před 120 až 125 tisíci lety k planetárnímu kataklizma, které bylo způsobeno, na to existuje mnoho teorií samozřejmě, bylo způsobeno srážkou jednoho velkého úlomku bývalé planety, která se nacházela mezi dnešním Marsem a Jupiterem. A tady tento úlomek, který byl asi 8x větší, jak planetka Ceres, se srazil s jedním ze tří měsíců, kterými naše planeta v tehdejší době disponovala. Tyto tři měsíce jsou známy pod jmény Fata, Leia a Luna. Fata jako první dostala zásah a explodovala, roztříštěla se na celou řadu malých menších úlomků. Tyto úlomky, jednak mnohé z nich popadaly na Zem, byly přitaženy magnetickým polem k severnímu magnetickému pólu a způsobily celou řadu menších kráterů, které můžete geograficky sledovat, například na území dnešního Ruska, v sibirské oblasti kolem severního polárního kruhu. Tyto krátery jsou vyplněny vodou a jsou jich tam tisíce. Jeden z úlomků Faty narazil do Leji, která také explodovala. A jediný měsíc, který zůstal, byla Luna, která se nacházela nejdál od naší planety. A to je jedna věc. A zároveň se nenacházela ve vektoru pohybu to obrovského množství úlomků z Faty a Leji, které na určitou dobu vytvořily takový, jakoby, dalo by se říct, dokonce i prstenec kolem naší planety. Do té doby, než došlo k vynucené sanaci tady tohoto materiálu ze strany jiných vysoce vyspělých inteligencí, které měly dlouhodobé plány s touto sluneční soustavou a touto planetou, ale to je už jiná kapitola. Netýká se to, to už se netýká přímo našeho aktuálního tématu. Tak. Já si myslím, že bychom mohli přejít ať to zbytečně nerozmělňuji, k analýze jednotlivých podzemních inteligencí. A začnu Anšary. Anšarové jsou velkou záhadou, ale skutečně obrovskou záhadou. V podstatě se o nich mluví jako o chronologicky posunuté intraterestické civilizaci, pocházející z časových dutin. Civilizace Anšaru je považována za jednu z nejstarších inteligentních forem spojených se Zemí. Jenže u Anšaru to je tak, že oni nebyli nikdy přímou součástí evolučního řečiště inteligencí vázaných na tuto planetu. Z tohoto hlediska lze říci, že počátky této civilizace sahají do období déle, jak 18 milionů let směrem do minulosti. 18 milionů let. Zástupci Anšarů sami sebe popisují jako kvantovou projekci kolektivního vědomí planety v jejím archaickém stádiu. V podstatě Anšarové, ten výraz, ten termín, je výrazem pro určitou část integrovaného vědomí naší planety. Oni totiž představují metafyzickou evoluci již existujících entit z éry před zhuštěním fyzického času. Jejich forma vznikala v hlubinách planetárního jádra, kde se prolínají toky časoprostoru a vznikají trvalá stabilní pole paměti a vědomí. A v průběhu se část těchto forem zmotnila do tekutých biologických struktur schopných dočasné, to je velice důležité, dočasné inkarnace. A když vstupují do vybuzené, takto vybuzené inkarnace na přechodnou dobu, jak vypadají, jak se profilují? Výška 220 až 270 cm. Barva očí, sytě černá nebo luminescenčně stříbrná. Oči často působí jako holografické portály. Vlasy velmi jemné, až jakoby v úvozovce éterické, světlé, namodralé barvy, nebo barvy bílé, nebo barvy stříbřité. Kůže, nebo to, co připomíná kůži, průsvitná, našedlá, se strukturou, která se mění v závislosti na prostředí. IQ nelze změřit podle lidských měřitek, jo? Protože jejich vědomí funguje na úplně jiné bázi. Na bázi kvantově neoddělitelné sítě, vázané na planetární vědomí. Orgány. Tak při té inkarnační vybuzené fázi tekutě energetické, některé části těla fungují jako rezonanční komory pro přímou manipulaci s časoprostorem. Životní cyklus, no oni nemají klasický biologický cyklus. V podstatě vědomí je trvalé, než to vybuzená těla jsou dočasná. Se týče společenské struktury, společnost Anšarů, pokud hovoříme o vybuzené hmotné formě, není organizovaná vertikálně, nebo chcete-li pyramidově, nebo hierarchicky, ale fraktálově. Funguje jako samosynchronizované vědomé pole, kde každý jedinec současně představuje uzel celku. Narativ vedení je vibrace, nikoliv funkce. Veškeré rozhodovací procesy probíhají prostřednictvím hyperkognitivních sítí v reálném planetárním čase. Pak je to ideologie. Ideologie Anšarů je založena na třech základních principech. Na soužití forem v nelineárním čase, na odpovědnosti každé inteligence za celkovou harmonii planetárního vědomí a za třetí za udržování kvantové paměti Země jako živé entity. Oni nepoužívají pojmy jako etika nebo morálka, protože jejich chování je přirozeným vyjádřením rovnováhy. Politická infrastruktura s jinými intraterestriálními skupinami. Tak vazba či propojení na Telosiany ze strany těch Telosianů. Hluboká úcta, ale omezený přímý kontakt. Telosiané jsou jako mladší větev Ančaru, s nimiž sdílejí archetypální vzorce. Agardiané, odtržená podzemní civilizace Agardská, příležitostná spolupráce při harmonizaci morfogenetických polí planetárního typu, avšak nikoliv na systémově operační úrovni. Inteligence zvaná Lacerta, nedůvěra a přísné oddělení vibračních prostorů. Ančarové považují reptiliánské tendence za destruktivní a disharmonické. A i když Lacerta je taková zvláštní specifikum, možná i výjimka, Ančarové si udržují obrazně řečeno odstup. Mantidové civilizace Patal, linie Déros a další vztahy jsou čistě pozorovací, bez zasahování, pokud není narušena hluboká rovnováha. No a vztah k lidské civilizaci za posledních 1000 let. Ančarové udržují vysoce selektivní a převážně nepřímý kontakt. Během posledního tisíciletí působili hlavně prostřednictvím snového světa, symbolických zjevení a archetypálních rezonancí. A to jak v mytologii, tak samozřejmě přes mytologii a přes umění obecně. V moderní době se zjevují ve vizích kontaktérů, někdy v energetických zónách, jako je Šambala, nebo určité oblasti Tibetu. Mají také prsty v tzv. Mariánských zjeveních. Neusilují o fyzický kontakt, pouze aktivují mentální paměťové kódy v souvislosti s klasickou lidskou bytostí. No, mentalita a psychika. Také těžké popsat. Psychika Ančarů má jednoznačně hyperdimenzionální charakter. Jejich vědomí totiž není individualizované v lidském smyslu. Oni fungují jako plně vědomé kvantové pole, jejichž myšlení je simultánní, bez oddělení intuice a racionality. Nemají emoce jako lidé, ale vnímají vibrační vlastnosti reality jako pocity harmonie, narušení nebo disharmonie. Jejich, kdybychom měli popsat jejich životní principy a zase formou určitých narrativů. Udržování kvantové integrity planety. Neviditelnost jako forma ochrany. Ochrana planetárního jádra jako nositele vědomí. Nehmotný přínos, neintervenční přístup. No a co se týče kontaktu s mimozemskými civilizacemi, Ančarové kolektivně komunikují pouze civilizacemi, jakoby mimozemskými, které jsou schopny vstoupit do čisté vědomé rezonance. Jsou to například Arcturiáni, nebo je to inteligence Rája ze systému, respektive souhvězdí Labutě. Nebo jsou to takzvaní kronikáři světla ze systému Kentaury. Kontakt probíhá výhradně prostřednictvím tzv. Plazmově vědomých uzlů. Není ani fyzický, ani technologický, slouží především k udržení rovnováhy galaktických vibračních toků. Nikoliv k výměně dat v klasickém slova smyslu, v režimu uvažování nás lidských bytostí. Agartha, druhý typ civilizace. podzemní, Agartiáni. Já je nazývám strážci vnitřní země a kulturní integrátory. Agartská civilizace, zjednodušeně řečeno, existuje od dob zániku Lemurie, respektive, jinak to řeknu, od dob zániku první genově evoluční skupiny Lemuřanů. Jo, to je doba, kdy Atlantida vstupuje do první fáze existence, nebo je v těch prvních fázích existence s náznaky kulminace svého vývoje. Tady hovoříme o období před 50 a 60 tisíci lety. S tím, že některé podskupiny Agartianů však tvrdí, že jejich počátky sahají více jak 200 tisíc let do minulosti, kdy byli ustanoveni jako první planetární kulturní, v uvozovce řečeno, kulturní spojovatelé mezi povrchem a nitrem země. Agartiané jsou výsledkem syntézy několika genetických a kulturních proudů. Jednak to koexistuje s prvotní lemurskou obživelnou linií, pak to koexistuje, jako interaguje s atlantskými duchovními školami, spirituálními, a s původními hyperborejskými navigátory vědomí. Vznikly jako Agartiané jako vědomně vytvořená komunita, jejímž úkolem je uchovávat planetární paměť a sloužit jako prostředník mezi civilizačními epochami. Když se podíváme na biologickou taxonomii, trošičku podrobněji, výška 180 až 210 cm, velmi dobře proporčně vyvážené postavy humanoidního typu, barva očí zlatá, světle hnědá nebo tyrkysová, vlasy tmavě blond, měděné až medově hnědé, medově hnědé až měděné barvy, nebo měděnkavé barvy, pleť světle olivová až jantarová, IQ se pohybuje mezi 160 až 220 jednotkami s důrazem na kulturní, etickou a historickou inteligenci. Orgány, velmi podobné klasickému člověku, lidským bytostem tady na povrchu, avšak s vyšší regenerační schopností a schopností dýchat energii, čili absorbovat určité energetické nebo určité typy energii přes kůži. Tak, životní cyklus z pohledu člověka, asi se vám to bude zdát přemrštěle, ale je potřeba si uvědomit, že s vertikálním sestupem podzemský povrch stále hlouběji a hlouběji dochází k dilataci času. Takže vnímání času je jiné na povrchu země a v různých úrovních, v různých hloubkách pod povrchem země. Je to jako když takový ten optický klam, jako když strčíte lžičku do vody a ona se vám zalomí při hladině vody. No, takový optický klam. Toto je časový klam, nebo řekněme časová dilatace. Z pohledu člověka se dožívají 500 až 1000 let. S obdobím biologického resetu prostřednictvím energie čerpaných z podpovrchových rezonančních kapes. Co to znamená období biologického resetu? Období biologického resetu u nich probíhá každých 250 let, kdy v průběhu vlastně z našeho pohledu v průběhu několika let dochází k velice intenzivní rekonfiguraci, jakoby regeneraci a rekonfiguraci tělesné schránky, odstranění genových poruch a pročištění genetiky jako takové obecně. Se týče společenské struktury, Agartiané žijí zase je to potřeba přizpůsobit naší terminologii. V městských kulturních strukturách, které mají charakter kopule v podzemí, jsou to sídla, poměrně velká, chráněná energetickým polem, obklopujícím energetickým polem. Každý jedinec Agarťanů je jakoby součástí cechu znalostí nebo služeb pro planetární rovnováhu. Společnost je rozdělena do komor moudrosti, kde každý kruh funguje jako autonomní, ale propojená jednotka. Klíčovým prvkem zde je pojem duchovní meritokracie. To znamená duchovní spirituální meritokracie, která je základem sociokulturní báze agartské civilizace. No a ideologie Agarťanů. No, jejich ideologie je založena na principu tiché služby planetě. Zase, když bych to převedl do konkrétních narrativů, zachování historie a paměti lidského rodu. Neškodit planetárním vrstvám a ekosystémům. Vědomá účast na evoluci lidstva bez přímého zasahování. Harmonizace myšlenek, slov a činů. Oni totiž Agarťané věří, že evoluce probíhá prostřednictvím integrace, nikoli v prostřednictvím opozice. A pak tu máme politické vazby a vztahy k jiným vnitrozemským inteligenčním skupinám. Tak vazba napojení na telozany, úzké spojenectví, častá výměna znalostí, společná rada pro harmonizaci energie. Vazba na ančary, vzájemný respekt a příležitostná spolupráce v oblasti vědomých polí, žádná formální hierarchie. Inteligence Lasarta, opatrnost, diplomatické vztahy, protokol o nezasahování. Antové, no to je zajímavé, vztahy, tady ten vztah je založen na studiu. Spíše antropologický zájem, spíše pozorování než spolupráce. No Dérové, Déros a temné frakce. Jo. O těch temných frakcích taky bude řeč. Skrytý odpor. Agarťané se od nich distancují a kolem svých území budují vibrační štíty, které reagují na bioenergetické referenční autonomní pole tady těch potvůrek, které tu máme hluboko v podzemí. A jak říkám, o nich bude také řeč. Vztahy s lidskou civilizací za posledních tisíc let. Během posledního tisíciletí Agarťané, oni udržovali skrytý, ale velmi strukturovaný vliv. V podstatě určitě byli zdrojem vzniku mnoha mystických škol, ale i takových jako polospirituálních rytířských řádů. Nepřímo se podíleli na iniciaci ezoterického typu křesťanství a tibetského buddhismu. Jo, to zcela jistě. A v některých klíčových geopolitických momentech také působili prostřednictvím kontaktérů. Šlo především o specifické diplomatické mise ve středověku až do 19. století. No a mentalita a psychika. Agarťané. Jejich psychika je velmi vyvážená, disciplinovaná, jsou disciplinovaní, hluboce empatičtí a eticky orientovaní. Jo, skutečně jako hodně, hodně silně. Jsou schopni velké trpělivosti a vnímají čas jinak než lidé. No a to zase souvisí s tou dilatací toho času. Jo? Jejich myšlení je symbolické, kontemplativní a zároveň velmi vzdálené dualismu. A co se týče jejich životních principů, tak zase převedeno na jednoduché narrativy, etická kontinuita a pravdivost, skrytá služba vyšším principům, Tichá ochrana lidského potenciálu. Zajímavé, že? Pro nás sympatické. Zachování kulturního dědictví a jazyků duše. Zachování kulturního dědictví a jazyků duše. Je kontakt s mimozemskými civilizacemi. Agarťané jsou známi jako diplomaté mezi hvězdami. To by bylo na dlouhé povídání, no tady prostě nemáme čas, ale každopádně oni udržují velmi vřelé a blízké vztahy s plejádskými inteligencemi, to znamená s plejádskými genetickými inteligenčními formami humanoidními. Spolupráce probíhá především v oblasti kosmických kultur a bádání či výzkumu léčivých účinků zvuku. Pak jsou tu genová skupina, nebo jsou to genové skupiny Liřanů. Ano. Tady ta spolupráce je zaměřena trošičku někam jinam, na studium galaktické historie, na studium historie naší galaxie a studium velkých galaktických synchronizačních polí. Ano. Kontakty probíhají prostřednictvím Oni to nazývají vnitřní svatyně. Prostřednictvím jakýchsi vnitřních svatyn a chrámových polí hluboko pod Himalájemi. Jo? Pod himalajským masivem. Specificky, geograficky. Jo? A jsou známé také, ti Agarťané jsou známé také jako archiváři galaktické etiky. Mhm. Tak. Pak tu máme další civilizaci. A teď já přemýšlím, odkud začít. Odkud začít? Tadyhle u této civilizace. Antové. Je to civilizace Antové. Je to kolektivní civilizační forma hmyzího typu. Odhaduje se, že jejich existence sahá možná, tam ono se to neví jako přesně, a je tam velký rozptyl od několika milionů až několika desítek milionů let do minulosti. Přičemž první známky organizovaného kolektivního vědomí se datují do doby zhruba před 6 miliony let. Jejich kolektivní mysl zcela určitě přežila obrovské množství různých planetárních kataklizmat. A vždy se Antové dokázali přizpůsobit novým podmínkám. Tady ta civilizace Antů je také někdy, a já to hned řeknu na začátku, nazývána mravenčí inteligencí nebo mravenčí civilizací. Jo? Mí studenti tuto civilizaci znají spíš pod termínem mravenčí inteligence nebo mravenčí civilizace. Proto já také budu nadále používat výraz mravenčí, jo? Inteligence. Tady ta mravenčí inteligence nebo inteligence mravenčího typu civilizačního se vyvinula nezávisle na humanoidních formách inteligence a chtěl jsem říct reptiloidních, ale reptiloidi nikdy nebyli žádnou domovskou rasou mimo Lasertu. Takže já řeknu nezávisle na humanoidní linii a genové linii Lasserta, aby to bylo přesné. Její existence mravenčí inteligence se vyvinula pravděpodobně jako planetární reakce na potřebu rovnováhy masového kolektivního vědomí. Protože jejich vývoj v úzovce mravenců, ale ne tedy mravenců, co máme mraveniště na povrchu, i když ti jsou možná jejími příbuznými. Ale ta mravenčí inteligence hmyzího a možná to polohumanoidního typu. je založena, jejich evoluce je založena na neuronové síti propojených individualit. Nikoliv jednotlivců. Přesně tak, jak to funguje u mravenců, tady u nás na povrchu, anebo u včel. Důležitým milníkem bylo zavedení ustanovení tzv. Křišťálových mateřských komor, které umožnily zaznamenávání a přenos kolektivního vědomí napříč generacemi. Úžasná věc. Tak, a co se týče jejich fyziologie? Oni jsou rozděleni jakoby genově na dvě platformy. Já bych tady mohl říci, ale neřeknu, ale no, prostě mohl bych tady říci na platformu královské kasty a platformu dělnické kasty, jako je tomu u mravenců, prostě tady třeba u nás na povrchu. Ale já tyhle ty termíny nebudu používat. Budu hovořit o takzvané, jak to nazvat, enklávě manažerů a řídících inteligencí a druhá platforma pak základní komunitní biologická frakce. Ta základní komunitní biologická frakce dosahuje výšky ty jedinci 150 až 170 cm, kdežto ty řídící manažeři zase z toho kastovního hlediska mohou dorůstat výšky až 230 cm. Oči mají složený charakter, jako je tomu u hmyzu. Jo, třeba u mouchy, jo, nebo u těch mravenců, nebo u včel. Jo. A barva je černá. Disponují takzvaným exoskeletem. Ten exoskelet má černou barvu s kovovým leskem a jemnými luminescenčními žluto-zelenými pruhy. Počet končetin. Mají čtyři hlavní končetiny a dvě polozakrnělé končetiny ve smyslu jakoby manipulačních úchopů, jo, nebo manipulačních jakoby uchopovacích končetin, čili 4 plus 2. Mají vysoce vyvinuté motorické schopnosti tyto entity. Jejich mozek je rozdělen do tří segmentů a neuronová síť je nelokálně propojena s centrální řídící kastou. Komunikují prostřednictvím ultrazvuku a prostřednictvím feromonů a telepatického pole síťového charakteru. Jejich IQ nikdy nebylo definováno. Ono to prostě vzhledem k jejich charakteristice nejde. Ale je zjevné, že fungují jako kolektivní superinteligence. Tak, jakou mají společenskou strukturu? Jak jsem řekl, inteligence mravenčních entit podzemního typu je založena na kastovní bázi, avšak, a to je důležité, bez hierarchického útlaku. To je nesmírně důležité. Každá kasta, ona je tedy typologicky rozdělená na obranou, průzkumnou, spirituální, badatelskou, vědeckou, královskou a dělnickou, má svou vnitřní algoritmickou roli. U nich neexistuje individualismus. Každý je součástí kolektivního vědomí. Veškeré akce jsou koordinovány takzvanou rezonanční maticí, generovanou hlavním krystalovým komplexem. No pak je tu ideologie mravenčích entit. Mravenčí civilizace, to je potřeba zmínit tady, hned na začátku, nepracuje s ideologií v lidském smyslu. Zase, když bych měl převést ty jejich principy do nějakých narrativů, které jsou schopny pojmout, které jsou schopné pojmout, je schopna pojmout naše logika, a ono to dá docela práci, teda vám řeknu, jo. Tak je to harmonie skrze cílevědomost. Kolektiv nad individualitou, přesnost a preciznost jako forma úcty k planetě a neviditelnost jako forma přežití. Z ryze spirituálního hlediska mravenčí inteligence věří, že planeta je živá a jejich kolonie jsou jejími, čili planetárními smyslovými ústrojími. To je součást jejich víry, jejich spirituální filozofie. Co se týče politických vztahů s jinými intraterestickými skupinami, tak jsem vybral Telozany. Telozané, zdrženlivá neutralita, příležitostné pozorování a žádná přímá interakce. Agarťané, kontakt za účelem vzájemného kulturního studia, zejména v oblasti bioarchitektury. Ančarové, jednostranné pozorování ze strany mravenčích entit, pokusy o dekódování ančarských mentálních vzorců. Inteligence Lacerta, vzájemné nepřátelství a obraná izolace. To znamená selektivnost jak na straně Lacerty, tak na straně mravenčích entit. Inteligence Deros, Mantidové a další, které ještě budou vyjmenovány, sporadické konflikty v hlubokých podzemních zónách, které vedou k postupné výstavbě tzv. Magnetických bariér. Zase aktivita vedená ochranou na všechny strany, všemi směry. Vztah k lidské civilizaci za posledních 1000 let. Vztah k lidstvu doposud, to se teď bude měnit, na to upozorňuji, bude se to výrazně měnit. Doposud byl vztah minimální. Měl převážně experimentální povahu. Často se tyto entity prostřednictvím svého kolektivního pole vědomí objevují v podvědomých představách v rámci kolektivního nevědomí člověka, anebo ve snech, v průběhu snění, v živých snech. V ojedinělých případech se na povrchu objevují jako technologicko-biologičtí průzkumníci, a to jak na povrchu Země, tak i v tajných podzemních komplexech. Přímý vztah je vzácný a bývá silně zkreslen lidským egem, ale to se teď mění. Protože vznikla jakási triplicitní komunita složená z Telozianů, mravenčích entit a zástupců Galaktické federace, která připravuje plán vedoucí k cílené objektivizaci Telozianů a mravenčích entit na povrchu Země. Děje se to z mnoha důvodů a jedním z těch důvodů je právě kritická situace na povrchu Země z geopolitického hlediska. Ale jsou tam ještě jiné faktory. Jo, já své studenty informuji tady o těchto věcech průběžně v rámci mých webinářů a tady u vás se k tomu můžu jako cyklicky vracet po nějaké době a také vám tu říci nějaké aktuality, jo, aktuální záležitosti a prostě aktuality. Co se týče České a Slovenské republiky, tady reaguji na ten dotaz od pana nebo paní, který se dotazoval, tak na území České a Slovenské republiky existují zóny, geografické zóny, které nachází se v horských oblastech především, nebo horských, no u nás s těmi horami to taky není moc valné, sopka Sněžka 1602 metrů, nejvyšší hora. Každopádně ty stupy začínají tedy na povrchu jako klasický jeskynní průchod přirozeného charakteru, úplně přirozeného charakteru. Teprve, když do něj vstoupí člověk a ujde několik desítek, někdy až 100 metrů, 150, tak se ten přirozený design mění v technologicky umělou strukturu, která směřuje hluboko pod zemský povrch. Často mě lidi píšou, že chtějí vědět GPS tady těchto průchodů. Jo. Tak jednak já ty GPS neznám úplně přesně. Ne, že bych je neznal, ale neznám je úplně přesně. A za druhé, stejně by takový lidský návštěvník z toho moc neměl, protože tady tyto průchody jsou chráněny energetickým polem, jako vrstvou energetické blány, jako energetické jako zástěny. Je to jako, když stáhnete roletu, jo, která není vidět, jo, pevnou. Jo, třeba v garáži jako vrata stáhnete dolů. A tady tyto zástěny energetické, oni tomu říkají blokační nebo blokující nebo blokátory, tak se nachází většinou nějakých 30-40 metrů za vstupem do té jeskyňky nebo do té jeskyně. Takže vy vlezete dovnitř a ještě jdete, jo, nějaký kus. No a pak začnete narážet na neviditelnou překážku, která vás dál nepustí. A zkušenost, jo? Pokud takový člověk svým zarputilým způsobem chování by neustále dorážel systematicky na tu stěnu a snažil se ji nějakým způsobem překonat, nedej bože, aby do ní střílel, to se také dělo, z kulovnice. Ten člověk málem, protože ta střela se odrazila, samozřejmě odrážela, tak ještě málem postřelil sebe sama. A dokonce tu byl případ použití dynamitu ve Slovensku, v Rudohoří slovenském. Nevím, jak ten člověk k tomu dynamitu přišel, ale nicméně se tak stalo. Samozřejmě to k ničemu nevedlo. Absolutně k ničemu. Vlastně to vedlo. Vedlo to k jedné věci, a to, že charakter fungování té energetické zástěny změnil způsob fungování. Jo? Změnil prostě způsob, prostě, nebo změnil se charakteristické vlastnosti. Takže ta vcelku míromilovná energetická zástěna, která nedělala nic jiného, než bránila dalšímu vstupu, pocitově to jako bych přirovnal k polystyrénu neviditelnému, takže to bylo i takové jako měkké, dalo se to trošičku protlačit, jo, pár centimetrů dovnitř, jo. A to bylo všechno, tak se to změní v takových případech, když ten člověk je agresivní vůči tomu, a funguje to jako ultrazvuková, něco na způsob ultrazvukové pily. Čili vytvoří to jakoby frekvenční pásmo, vibrační rezonanční pásmo na vysoce ultrazvukové rovině, mitočtové, na kterou reaguje organická hmota. Takže když takový člověk se přiblíží svým tělem, tak ho to pořeže. Doslova do písmene. Ale ne na jednom nebo na dvou místech, jo, ale na stovkách míst. Jo? Nebo desítkách. Jsou malinké, malé řezné rány, jako od skalpelu, jo? Dlouhé centimetr, nebo dva, maximálně tři. Ale jsou jí desítky a krvácí. Jo? A není to vůbec příjemné potom. No, a ten člověk pochopitelně, pokud není blázen, nebo nechce spáchat sebevraždu, tak v takovémto počínání ustane, ano, no a vrátí se k běžnému způsobu života. To znamená, odejde, jo, a asi se bude snažit rychle zapomenout tady na tuto, tady na tuto, přídu, při, tuto příhodu. Ale my víme, že po určité době, v průměru je to několik desítek minut, se potom ta zástěna vrací zase do toho módu číslo jedna, do toho takového měkkého, mnohem přivětivějšího módu, kdy prostě jenom brání v dalším pohybu. Jo? Takže ono asi stejně byste o nic nepřišli, protože jedině byste, že byste měli tuto zkušenost a zažili si na vlastní oči, nebo na vlastní oči, prostě měli byste osobitou zkušenost s tím, že to existuje a jak to funguje. Jo? Každopádně obecně na Slovensku, Slovenské Rudohoří, oblast Nízkých Tater, především východní část Nízkých Tater, která navazuje na Slovenské Rudohoří a západní část Oravy. Západní část Oravy. Jo. Jsou určitá lokalizovaná místa v Karpatech, to znamená Karpaty, Slovenské Karpaty, jo, to jsou ty vrchy, které se táhnou od Trnavy směrem dolů, jako by k Bratislavě, jo, a jsou tam někde dole, to tam je někde zakončeno Děvínem, kopcem, na kterém stojí Děvín, jo. Tak co vím, tam jsou izolovaná ohniska, jo. Co týče Čech, tak tady jsou to jednoznačně Beskydy a Jeseníky, kde těch prostupů je poměrně hodně. A co je, jako, protože Morava patří Čechám, že jo, tak já to nebudu dělit na Moravu Čechy, takže Beskydy, Jeseníky. A ještě, když půjdeme víc na západ, tak jsou to, jestli to řeknu správně, Lužické, takzvané Lužické hory. Jo. Ku podivu to nejsou, jako nejsou to Krkonoše, ani Šumava, ani Krušné hory, nic takového. Jo. A ještě jedno specifikum, a tím je Pálava. Pálavské kopce, které, pokud se nemýlím, jsou vápencového charakteru a je tam celá řada takových dučinových prostupů. Taktéž. Pojďme ale k mravenčím entitám a pojďme si říct ještě něco o jejich mentalitě a psychice. Mentalita mravenčích entit je propojená, jako vzájemně propojená. Jo? Vlastně ta mentální doména vytváří matrici. Jo? Propojený matrix. Je extrémně pragmatická. A v podstatě se projevuje jako s velmi vysokou neosobností. Jo? Mravenčí entity neznají pojem já. Jo? A neznají ani emoce. Dominantně vnímají rezonanční tok dat, potřeb a reakcí. Na realitu reagují ve formě logických impulzů. Jejich přizpůsobivost je téměř absolutní. Oni jsou mistři přizpůsobivosti. Jejich reakce jsou extrémně přesné, až nelidsky, jakoby nelidsky chladné, ale nikdy ne agresivní a nikdy ne destruktivní vůči lidské bytosti a nebo vůči jakýmkoliv bytostem, pokud ty bytosti je neohrožují existenčně přímo. Tak a zase ten životní princip přeneseno do narrativu. No. Tady jsem dostal zabrat teda docela, když jsem to jako dělal pro sebe hlavně ten materiál, zpracovával, jsou to informace z vnitřního prstence, tak funkčnost rovná se posvátnost nebo kolektivní stabilita nebo minimální výdej energie. No. Ale se zachováním realizace cíle. No a ještě bych řekl zachování vlastní autonomní biosféry. No, jak jsem řekl, co se týče kontaktu s mimozemskými civilizacemi, takhle, kontakt s lidskou bytostí, to jsem popsal, a kontakty s mimozemskými civilizacemi. Kontakty jsou velmi vzácné, k občasně výměně dat, tedy informací a zkušeností, dochází s hmyzoidními civilizačními formami, které pochází z hvězdokupy M13, a s tímto způsobem také spolupracují s nezávislými exobionními hybridy ze vzdálených okrajových končin ramena Orionu, galaktického ramena Orionu. Tady tyto kontakty jsou mechanické povahy, nikoli filozofické povahy, a slouží k optimalizaci vnitřních algoritmů přežití, co se týče těch našich mravenčích entit, žijících tady u nás v našem planetárním podzemí. Příště bych se chtěl podívat, nebo příště bych chtěl začít mantidy, což je další hmyzoidní forma inteligence, kterou jsem si sám pro sebe synonymicky nazval transdimenzionální hmyzí pozorovatele. Hodně, hodně zajímavá forma inteligence. No, Pavlíku, kolik máme hodin?
No, jsem slyšet, jo. No, hodin máme 22.55, Jardo.
To už toho moc nepovím, jo, já bych se pustil do mantidu, ale to je na dlouho, to. To nestihnu za 5 minut, ani náhodně, ani náhodou, jo, a ani bych to nechtěl takhle zkracovat. Tak jedině, jestli nějaký dotaz na závěr by byl od obce, naší obce posluchačů, tak můžeme to na prostor, samozřejmě.
Bych pravdu řekl, nic tu zrovna nevidím. Bych pravdu řekl, jestli mi tady něco nepřistálo na mailu. Nikdo taky netelefonoval, což je mi divný. Já jsem asi nevyzval lidi, aby telefonovali, takže pokud možno, ještě můžete zavolat v rychlosti 608 12 14 19. Si myslím, že byste mohli zavolat ještě v rychlosti, ale už to asi nestihnete. Nevím. No, tak co s tím, Jardo? No nic. Yes, tak to asi ukončíme. Tak to asi ukončíme. Já tady pozvu ještě posluchače na kalendárium, který bude následovat, jak ukončíme tento pořad. Kalendárium, já si to tady kouknu, co tam dneska bude. Kalendárium Michal bude vysílat následujeme kalendárium věnované nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Drakea, tak se to čte správně, ano. Nicka Drakea. No, a to je vlastně všechno, tak možná, že dneska, jestli chceš něco říct na závěr, ještě do nějakou třeba pozvánku někam, nebo něco, jestli máš.
V podstatě ani ne.
No tak vyda, no tak já ještě teda na závěr, já jsem to řekl na začátku, než si to, tak já ještě, protože ten čas je, tak já tam dám ještě jednou pozvánku na Palouček. Ještě jednou, no, snad nebudu už otravnej. Ten, kdo to neviděl na začátku, tak to třeba uvidí teď. Víkend, povídání s Miluškou, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky. Ano, já si myslím, že to za to stojí, protože minule to tam trochu nadnesla, o čem to asi bude, a opravdu se budete divit, co všechno v těch dekretech je obsaženo a o čem vůbec nevíme a čeho můžeme možná využít. Všechno najdete na stránkách www.mezi-svými.cz. No a to je asi všechno, Jarouši.
Dobrá.
Máme to trochu kratší dneska, že jo? Takže ještě jednou kalendárium s Nickem Drakem a ukončíme to a je to všechno. Za týden se opět teda uslyšíme, předpokládám. Ano? Další díle. Dobře. Děkuji moc, měj se krásně, všem posluchačům i tobě moc děkuju a za týden teda nashledanou. A jestli bych mohl pozvat na zítra, kdy máme z Jendu Sikoru všeho míru. O čem to bude, já ještě ani nevím, abych pravdu řekl, no ale to se všechno dozvíte. Takže zítra od 19 hodin, pozor na to, od 19 hodin z Jenda Sikora. Ahoj, ahoj a mějte se krásně, do zítra. Ahoj.